adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Öz serhetçäklerinde koronawirusyň ýokdugyny tekrarlaýan Türkmenistanda barha köp COVID ýagdaýlary ýüze çykarylýar. Ýerli lukmanlar ýokunjyň ozalky tulkunlarından tapawutlukda degişlilikde has aňsat geçýändigini, seýlede pajygaly ýagdaýlaryň tas ýokdugyny bellýärler.
Livavın dolunduruş merkezi Türkmen avatı koronavirus yağdayları barha köp yüze çıkarlayar virus, tapılanlar desine keselerin oğun alış, kulluğu tarafından hatsahana alınıp gidilyar.
Deyip yerli çesmemiz 9. avgustta gurrun verdi. Ol her un hakimiyetlerin talapları etasında yurdun beylik sevitlerine siyahat etmekçi olyanların kesellerin önüne alış kulluğuna varıp COVID testini tavsiryandıklarını, seydip hem bu virusu yolgunların anıklanyandığını belledi.
Aşgabada avaza we daşoguza gitmek üçin her gün 250-300 adam keselleriň öňüne alyş gullugunda test tapşyryar. Bularyň arasynda bir gezekde adynyň 25-30 adamda koronavirus ýüze çykarylýar. Ol adamlar desine üzgünleşdirilýär, şeýle olaryň maşgalak zalarından hem test alynýar.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran çysmamyz nukdady. Ol COVID tapılan bir ýaşajynyň öýüne ýürüti goruglu wasyndaky bir maskala lukmanynyň gelip test alanyndan soňra onuň çağlarından hem koronavirusyň tapylandygyny, munyň netijesinde onuň gatnaýan çağlar bagynda hem köpçülükleň test baralarynyň geçirilendigini aýtdy.
Munyň ertesi güni gurrunga gidýän çağlar bagyndaky 4 terbiýeçiden we enekeden virus tapyldy. Olar hem şol baada hatsahana ekedildi.
Deyip çeşmemiz çağlar bağındakı bir neçe enekanın sözlerine salgılanıp maglumat verdi. Belletek çeşmemizin ve azatlığın sökbötüslerinin hopsuzluğu nuktoy nazarından anık adım ve yer atlarını seylede takik sinirleri ağzamaktan saklanyarız. Sol bir vaqtta azatlığın çeşmesi bilen sökbötüs volyan nukmanlar COVID-in novatak tolkununun ozolkular qaranında has aňsat geçýändigini aýdýarlar.
Sağlyk işgärleri virusy täze ýoluýanlar köp bolsa da keselçiligiň öňkülere garanyňda hasan saat düme ýaly geçýändigini aýdýarlar. Olar häzir koronavirus sebäpli sağlyk ýagdaýy ýaramazlaşyp helak bolanlara entek gabat gelmeýändiklerini hem aýdýarlar.
Diýip çeşmemiz tüzüne goşdy. 2019 ýylyň ahyrynda Hitaýda ýüze çykan COVID-19 ýokunjy 2020 ýylyň martynda pandemiýa ýylan edildi. Türkmen häkimetleri sondan bäri ýurdun çağında virusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýär. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistan dünýäde ýylat sany 100 mingden geçýän ýurtlaryň arasynda öz çağında COVID-19-y ikrar etmedik ýeke täk döwletdir. Türkmenistan bilen birlikde 2 ýyllap öz çağında koronavirusyň ýokdugyny öňe süren Demokratik Koreýa maýda COVID-19 keseline uçuran ýagdaýlary ilkinji gezek resmi taýdan ikrar etdi. Sol bir wagtda ozalky ýyllarda Türkmenistanyň içinden sızyp çykan maglumatlarda virusy ýolgunlaryň we ondan helak bolanlaryň hem köp bolandygy nykdylypdy. Bu aýrylykda Türkmen häkimetleri geçen aýdan bäri ozal gowşudylan koronavirus çäklendirmelerini hem gaýtadan ornaşdyryp başladylar. Bir tarapdan iri şäherleriň köçeleri dezinfeksiýa edilse, beýlik tarapdan käbir tebitlerde ýylatdan gaýtadan maska takynmak talap edildi. Mundan başga da Tomsun başından bäri ýylatdan koronavirusa garşy 4-nji booster tanzimlaryny urdurmak talap edilýär. Bularyň çägünde sebitlerdäki habarçylarymyz ýylat arasynda 4-nji wagtsinany kabul etmekden ýüze urýanlaryň bardygyny we munyň sebäbiniň tanzimlara bolan ynamsyzlykdan ugur alýandygyny aýdýarlar. Bellemeli ýeri ılma varlıklar bütün dünya sağlık kuruması tarapından tasdiklenen tanzimların koronavirusa garşy täsirlidigini subut edýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleyer Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Orset Gunnogor Donetsk sewtindäki Ukrain pozisiýalaryna edýän hüjümlerini dowam etdirip, Ukrainanyň gün ortasyndaky goranyşlaryny güýçlendirýär. Ýöne Moskwanyň bu künjekde soňky bir aýyň içinde gazanan iňuly üstünligi bary ýogy 10 kilometr çemesi öňe süýüşmek gorly diýip Angliýanyň harby aňta gurlugy aýdýar. Britan aňta gurlugynyň 9 awgusta beren soňky maglumatyna görä Rus güýçleri Donetskiň uly bölegi 8 ýyl bäri Moskwa tarapyndan gorlanylýan separatistleriň gözegçiliginde galýan 2 sewtiň biriniň beýleki ýerlerini 3 kilometrden kän öňe süýüşüp bilmedi. Öňe süýüşmek bu hil depkini elbette meyilleştirilisinden kent pes olup görünüyor deyip haru antov kulluğa ediyar. Bu sebeplerde artiller yani köpulunmağı devam ettirmeğine karamazdan orsiyet has süyüplü ilerleme kazanmak için zerur olan piyada olsun uyuşlarını yetiştirip bilmet deyip antov havarına verileniyar. Britan antov kulluğu bir günün yani 8. Ağustos'ta orsiyetin öz korunç liniyelerini koruyacak ve saklayacak olup ulanayan mineleri var da hem duyduruş verdi. Piyada koşuna karşı ulanılayan mineler hem harbi kulluksudur. Hem de yerli ilaç için ullukan hukuk katarı dörediye. Rus koşunlarının günlüğü Donetsk sevtindeki Bakhmut ve Avdiyuka şehirlerine karşı hücumlarını devam ettirmek ulen düşman Ukrayin uyuşlarını mümkün olukça ken yetki çektirmeye sinan yer deyip Ukrayin koşunun başıstabi 9 Ağustos'ta irden çap eden beyanatını aitti. Artilleriya hemde Ukrayin koşun bölümlerini front liniyalarından kızıp çıkarmak için edilen beyleki kuryer amallarına gollu vermek maksadı ulen Orsiyetin hova uyuşları Donetsk uğrundaki harbi deskaları bombalamayı devam ettirdi deyip havarda ediliyor. Söğüş meydanından verilen malumatları çalt yağdaydı ütkeyen çaknışık sebepli kayısı tarafın kovalanlığına karamazdan kararsızlık şeritlerine tasdiklemek kıyın oluyor. Ama Kiev'in harbi meyilleştiricileri öz uyuşlarının Ivana Darivka, Bakhmut ve Zaysev teorundaki bir neçe ilatlı nokotta Rusların anıntı uhimde hüzüm operasyalarını izine serpiktirenliğine aitti. Oların sözlerine göre Avdiyka ölen Krasnokoryuka'nın teorundu eden bögüsmek sinansıklarından son Rus koşunları izine çekilmeye mecbur oldu. Ama Kiev, Orsiyetin 2 sani harbi emesinin Ukrayna'nın Karadeniz kenarlarına sövüşe tayyar edilenliğini, oların kalibr kanatlı raketalar bilen yararlananlığına aitti. Şu aralıkta Zaporozhye yadro elektrik stansiyasına hepte ayağına atılan topoklar yararlı Evropa'nın İngili yadro deskasında bulmağı mümkün betbağçılık varadaki halkarı aladaları saklanıp kalıya. Ukrayna'nın Enerho Atom yadro energiyat kampanyasının başlığı yadro betbağçılığının önüne almak maksadı bilen Zaporozhye yani harbi erkin zona deyip ıglan etmeye çağırdı. Zaporozhye 5 aylık urşun başında elden giderildi. Ama bir yerdeki yadro elektrik istansiyası şimdiden Ukrayin hünermenleri tarafından dolandırılıyor. BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres 8. Ağustos'ta yadro deskasının koloyundaki islenli küzümün öz zanını kastetmeye baravardığını uydurup halkarı gödökçülerinin Zaporozhye'ye barmağına ıltiyar verilmeğine çağırdı. Interfax Havar Kulluğu'nun 8. Ağustos'ta orsiyetin ölen yerli dolandır şol başısına salgılanıp yazmağına göre gürrün edilen yadro deskası kadar kadali işlemeğini devam ettiriyor. Şu aralıkta Washington ve bütün dünya bankı Ukrayna halk köp kolluğu verecektiğini malum etti. ABŞ'nın halkarı ötüş kulluğu 8. Ağustos'ta Washington'un 4,5 milyar dolar meçhörüne koşması maliye kömeğini verip orsiyetin fevral ayına başlayan ursundan ver verilen büccet kulluğunu ikisi yukarlanacaktığına etti. Bütün dünya bankı ödünün kısaklı zerurluklara sol sahanına sağlığı uğrayışı. Pensiya ve sosyal tölevlerine konukturulan Amerikan grantını durmuşa geçirecektiğini aitti. Bundan başka Reuters Havarkulluğu Orsiyet'in Ukrayna'nın, Türkiye'nin ve BMK'nın Karadeniz Arkalı Ukrayin Diyanesini ekspert edeyen gemiler için 10 deniz mili aralığında bu ferdonasını üpçün etmek vaadasını veren resmi naması var da havar verdi. Köpten ver karasılayan prosedurlar Urus başlığına veri Ukrayna'nın portlarına kalan milyonlarca tonla karlarının kavuğunu açmak için alınıp barlayan halkarı takarlarının bir böyle olup duruyor.
Adat radyosunun adathavar.com Seyledi Türkmenistan'da titikli birlik sayetlere hiç gibi bükünsüz girip bilmek için Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psikhon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tədəlinir. Sol sebeple onu psikhon3.com web saytından tehvelap durmayı unutma.
Gepliyar Adatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda haýwanlara rehimsizlik meselesi bar hartýar. 24-nji ýylda itlere adamkärçilikli çemeleşmegi göz öňünde tutýan kanuna 24-nji ýylda itlere rehimsiz çemeleşmegi göz öňünde tutýan kanuna prezident tarapyndan gol çekilmeginden öň we soň ýurdun dürli şäherleriniň ilaty we adatlyň habarçylary itlerin köpçülükligin gyrgyna berilmegine şahit boldylar.
Türkmen basydan çykanymyzda ýolda atylyp öldürilen itler көп сетидини көрдүк. Олорун энчемиси деп эдилип топлонду ве бу гаалны хасыл өзлөрүнө вахсыларча алып барган кулдуктарын авто улуглоруна yüklenip yığınaldı.
Деп бу ягда көрөн машкылы көрүн берди. Түркмен башыда дийин жалышта болгон баш хаватлы машкылы мунун 18-нчы июлда болгондугун көрүн берди. Олорун көрөндөрү итлере рехимли карамагы көзөңдө тутуян канууна кол чекилмегинин өң янына кабат келер. Adının efirde tutulmazlığı şerti bilen gürleşen maşgılı yolda yatan cesetleri uzak yol görüp bolanlığını her bir neçe metreden ölü itlerin yeke yada üyüşüp yatanlığını gürün verdi. Ölü hayvanlar kendi tüyüs betbağçılık elhinç görünüş deyip adatlığın sökvetleşi gören dağıtlarından kalan tiyatirini paylaştı. Yatlatak 24-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen we 26-njy ýylda metbuatda çap edilen itleri köpeltmek we kinologiki işler barada täze kanun itlere rehimsizligi gadagan eder. Haýwanlary goraýjylar bolup geçýän wakalary häkimetleriň iki ýüzlülüginiň ýokary derejede ýüze çykarylmagy diýip atlandyrýarlar we kanunyň kabul edilmeginiň öňü tirasynda tutuş ýurtda itaýlamak we gyrgyna bermek işleriniň alınıp barylandygyna ünsi çekerler.
Hemme yerde köpçülüklüğün gırın başlandı. Beylik günlerde iyide yetirildi. Bu yukarıdan edildi. Bu kanun çap edilen son rehimsizlik körküzüp bolacak itlerin sananın az kalmağı üçin edildi.
Deyip hayvanları koruyan aşgabatlı aktivist öz pikirini mälim etdi. Bu dövrde Evropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti yerli ýylaty öý hayvanlaryna iýdegi wagt edýän 10 günlük söýgü we hoş niýetlilik çäresini eglan etdi. Türkmen News neşri wekiliýetiniň Instagramdaky sahypasyna salgylanyp çäreniň 1-nji we 10-njy avgust aralygynda dowam etjekdigini habar berýär. Kompaniýanyň bir bölegi hökmünde Evropa Birleşigi Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý hayvanlaryna ýa-da eýsiz galan hayvan İdege diyen hikayelerinde ya da Instagram yazgılarında suratları ve videoları koymağa çağırıyor. Haberde Türkmenistan'da yanı yakında tasdiklenen itleri köpültmek ve kinologik işler var adakı kanuni golde yarısı ve her kime öy hayvanlarını mülayim bulmağa çağırıyoruz diyorlar. Türkmenistan'ın bu kanuni kabul etmegi tutuş yurt önçetlerin köpçülüklüğün öldürülmegi ulan utgaşdy paytaqta we sewetlerde hayvanları yok etmek henizem dowam eder. Habarçylaryň maglumatlaryna görä soňky günlerde hususan Türkmen awatda itleri yok etmek guramaçylykly tertipde amala aşyrylýar. Hatta öýlerde saklanýan itler hem awlanýar we eýlerini ellerinden alýar. Muňa jemaat hyzmatlarynyň işgärleri üçin itleri tutmagyň gündelik planynyň keskitlenmegi we olaryň bu planyny ýerine ýetirmäge çalyşmagy sebäp bolýar. Adatlyň yerli habarçysy şu aýyň başynda Türkmenabatda haýwanlary tutýan gullukların işgärlerinden her gün 7 iti tutmagyň talap edilýändigini habar berdi. Ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky kanunyň 24-nji maddasyna laýyklykda itlere rehimsizlik bi kanun hereketleri ýa-da bi perwaý garamak netijesinde olary bilkaslayn öldürmek ýa-da olara şikast ýetmegine sebäpkär bolmak, olara howp ýa-da saglygyna ziyan ýetirmek jinayetçilik hasaplanýar. Türkmenistan'da itlere ve pişiklere rekimsiz çemeleşmek ve onları gırgını vermek bilen bağlı yağdı onlar şilveri devam etip geliyar. 2019 yılın fevral ayında itleri köpçülükten yok etmek tolkunun fonunda önkü prezident Kurbanguly Berdimuhammedow birden yurtta itler üçin ilkinci hedirki zaman penahanasının ve veterinariya klinikasının kurulacaktığını ıglan etti. Bu daşary ýurt metbuatynda Türkmenistanda öýsüz haýwanlary rehimsizlik bilen ýok etmek barada ençeme maglumatyň çap edilmeginden soň peýda boldy. Prezidentin şol dehkalary döwletin hasabyny gurjakdygyny wada bermegine garamazdan Irattan pul ýygnamak işi resmi taýdan ýola goýulupdy. Türkmen cemiyetinden prezidentin vaadi veren deskatına bir heptede 62 min dolar yığınaldı. Bu arada haber veren devlet medyası bunun halkın asıllı işi oldumağını subut edenliğini öngü sürüpti. Şol pulun neyme sarp edilenliği belli del. Şondan veri yurtta alabay tohumitlerini köpeltme uçin bir neyse pinahan açıldı ve Türkmen alabay itinin kulti dörödüldü. Yurtta Türkmen alabay etlerinin halkara asıtsatsası atlı kuramalar dörödüldü. Olara başta hedirki prezident Serdar Berdi Muhammedov yol başçılık etti.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü geplesimizi men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Ahal vilayetinin kuruluşu devam edyen tazi idari merkezinin meydançasında bir işçi öldü. Azatlığın yağdaylardan havarlı çeşmesi bunun hupsuzu kadalarının bozulmak sebepli yüze çıkandığını, şeyle de bu iş bilen bağlı bir neçe adama karşı cinayet işinin kozgolandığını aitti.
3 Ağustos'ta bir işçi kuruluşu alınıp parlayan bir binanın 8. katından kaçıp helak oldu. Ol Daşoğlu'nun Aktepi Travı'nın yaşayıcısı. Yerli hakimiyetler merhumun yakınlarını ahala çağırıp onun cesedini alıp gitmeyin sordular. Helak olan iş için yakınlarına hiç yeri yardım hüdürlenmedi.
Deyip merhumun kardeşleri Azatlık'ın haberçisine gurrun verdiler. Azatlık merhumun yakınları bilen haberlaşıp değişli ruhsatı alıp bilmeyendiği sebeple onun doğulu şahsiyetini ayan etmekten saklanıyor. Sol bir vaqtda habarçyymyz derin öwçülerin bu pajygaly ýagdaýa häzirki Göktepe trawynyň çägünde alınıp barylýan gurulyş işleriniň dowamındaky howpsuzlyk kadrlarynyň bozulmagynyň sebäp bolandygy wagtdaky netije gelendiklerini hem bellädi.
Bu işin anyk jigmejiklerini dogry anyklap bolmady. Emma munyň bilen wagtlykda bir sany kran dolanyrjysy we 5 gurulyşçy saklandy. Olara garşy jinayet işi gozgulyp bir Göktepe etraf suduna geçirildi.
Deyip, yerli hünermenlerin biri habarçımıza gurrun verdi. Azatlık bu hadisi vardı dımyan yerli hakimiyetlerden, sultanda Göktepe'nin hakimliğinden hem kosmaçı mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bu ağırlıkta yerli işçiler bu hadisiden sonra yurdun beylik tevitlerinden gelen adamların kuruluş tevitinden zor bilen çıkarlandığını hem gurrun verdiler.
Bu hadisanın eyde bilen kuruluşukta işleyen içerki migrantlara Göktepe'nin çevrinin çıkmarlı gaydırdı. Neticede yüzlerce işçi akarlan Levap ve Maru velayetlerine uğradırdı. Bunun felak olan işçi bilen nehil bağlantısının bağırdığı düşünülmedi. Ama görünüşünden yerli resmiler bağırlıklardan huvatir edip kuruluşukta ne resmi yağdaydı. Has ardan hak üçün işledilen adamları çıkarmağı maksat ediniyarlar.
Dip bu yağdaylara sayat bolan işçilerin biri habarçımıza aitti. Göktepe trabının çağında kurulayan tazi şehrin düğüvi 2019 yılın 10. aprelinde sol vaxtı prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov dövründe tutulupdi. Sonda haber verilmekne öre bu yerde 10 tane çağları bağını, 19 tane mektebi, 400 tüvürü yası içsaini, 2 tane sunut mektebini, atçılık boyunca yukarı kucayini, medeni binaları, sultanda çırk ve beylikli binaları kurmak gözününde tutulyar. Deslapkı meylinama göre bu şehrin kuruluşuğunu 2022 yılın devamında tamamlamak gözününde tutulyar. Galiberte de azatlığın çeşmeleri bahati resmi taydan ıglan edilmeyen bu şehre önkü devlet bas tutununun hormatını onun resmi lakamı bolan Arkadağı adını dakma kararına gelendiğini ve bunun 29. iyunda Kurbanulu Berdi Muhammedov'un doğulun gününe kabatlap, ıglan edilmeğine karasılandığını haber veripti. Emma bu haberin metuğutu tızmağından son, Türkmen resmilerinin bu niyetinden el çekendiği mealim oldu. Yağdaydan haberli çeşmelere göre, Arkadağ adının tazi şehri dakmak vardak planların köpçülüğü mealim olmağı Kurbanulu Berdi Muhammedov'un gövününden turmandır. Yatlap geçtik, ondan ön prezident Serdar Berdi Muhammedov tazi şehrin adını taylamağı halktan kümük sorumak varada çağırs edipti. Sol bir vaqtda Uliberdi Muhammedov iyunda täze şäheriň uly köçelerini birine öz aty Akhanyň adyny dakmagy teklip edipdi. Türkmenistanyň öňkü we häzirki prezidentleri gymmatbaha guruluşlara milliardlarça dollar möçberinde pul sarp edýärkä, ýurdun ilaty ensime ýyllap adyk etmezçiliginden ezir çekýär we çürük satyn almak üçin gizelerine nowata durýar. Türkmen häkimetleri we media tiristeleri ýurtda ýüze çykýan durly helakçylyklar, sol tanda tibigi wetbagçylyklar, olaryň ilaty etirýän täsirleri bilen birlikde alnyp barýan guruluşlarda helak bolan raýatlar barada hem habar bermekden saklanyp gelýärler. Geçen ýyl türkmen häkimetleri Azatlygyň Türkmenistanyň Gündogur tebitinde gurulýan detganyň guruluşyk meýdançasynda bir işçiniň ölendigi baradaky habaryna hem hiç hili reaksiýa bildirmändi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gitliyar Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanda tumusky diýen jalyş mövsümünde işleýän, enatalaryna kömek edýän ýa-da pul gazanmak üçin dürli mümkinçilikleri gözleýän çağlar köpelýär. Dilekçilik edýän çağlaryň sany hem artýar. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysynyň soňky maglumatlarynda şu günler dilekçilik edýän çağlaryň köpüsiniň okuw esbaplary üçin pul soraýandygy aýdylýar. Mary welaýatynda dilekçilik edýän çağlary köplenç bazarlarda, köp adamly köçelerde, supermarketleriň golaýynda hatta akşamlarına kafelerin hem restoranların önünde görse olýar. Olar esasan mektep ýaşlarındaky çağlar. Adatlyň habarçysynyň söýlerine görä Bayram Alyň bazarlarynda şu günler çağlar alyjylardan okuw esbaplaryny, köplenç depder we galam ýaly zatlary satyn almak üçin pul sorýarlar. Çağlara adatça 10 ýa-da 20 teňge berilýär. Herli bazarlarda depderleriň bahaty 1-den 4 manada çenli, ruçka galamlaryň bahaty 2-den 10 manada çenli bolýar. Bahalaryň ýokarlanmagy we ýylatyň girdejilerden azalmagy çağlar netiýede okuw ýylyna kadrly taýýarlap bilmeýän maşgalalaryň sanynyň köpelmegine sebäp boldy. Soňky ýyllarda egne şyk aýakkap we okuw esbaplary ýaly zerur zatlaryň ýetmezçiligi sebäpli mektebe gatnamaýan çağlaryň sanynyň köpelendigi barada habar berilipdi. Mekteplerde okuwçylardan belli bir eşik we keşdiri taýýa talap edilýär. Azatlyň habarçysy şu günler çağlary bilen birlikde ejeleriniň hem dilekçiligi çykýanlygyny habar berýär. Bayram Alyň yerli bazarlarynda çağlary bilen dilekçilik eden aýallaryň biri adamsynyň devlet edaratında işleyenligin adatlığa gürümerdi. Onun sözlerine göre maşgala başının aylığı dine yerli dükanda azık önümlerini kar satın almağa ve son vaxtında tölök etmeğe zordan yetiyar maşgalada çağırları teyada oku yılına tayarlama için olsa düğüpten maddi mümkinçilik yok. Endi dine dilekçilik etmek kaldı. Çağırlar öz yerler mektep geyimi olarak içi olayar. Bundan başka da olaryň artık maç eşikleri olman son köp geylen eşikler köönülüp tiz yırtılıyar. Sonun için olara eşik satın almalı olayar deyip ene gürümeriyar. Mäteşlik sebep dilekçilik etmäge mezbur bolan dürli aýallaryň başyna düşen kynçylyklary bir meňzeş, emma maşgala ýagdaýy başgaça. Habarçy bilen söhbetdeş bolan başga bir denanyň söýlerine görä onuň adamsy geçen ýyl koronavirustan ýogulypdyr we maşgala doly eklensiz galypdyr. Başga bir ene öz adamsynyň Türkiýede işleýändigini, emma onuň soňky döwürde maşgalasyna puly bermek üçin ýeterli kadan çydyp bilmeýändigini gürrüň berdi. Bu aýal özüniň iki çağaty bilen bilelikde dilekçilik edýär. Çağalarıma giyim gerek kevirler bize köne eşik veriyarlar yöne ulandan mektep eşiklerini indi köplen satyarlar. Köp adama pul gerek olan son bazarlarda köne mektep eşiklerini alyan ve son satyan yerler var. Mektep için giyimlere islef köp bolyar dip sökvetler sinan gurrum verdi. Marda dilekçilik eden çağalar gündiz bazarlarda ve dükkanlarda akşam bolsa demir yol vakzalının hem de aşkavar süpermarketinin kolayında köp duruş geliyarlar. Pandemiye sebeple kat ağırlaşan budağı çeken iktisadi krizetin çeğinde Türkmenistan girdejilerini itiren maşgalalaryň sany epeslertdi. Işsizligiň aýlyklaryň gejikdirilmeginiň nakd pul we azyk ýetmezçiliginiň dowamında öz çağırlaryny ekrep bilmeýän maşgalalaryň sany köpelýär. Tumus diýen jalyşy mövsümünde çağırlaryň agyr şertlerde ýaşaýandygy hatym gözeýär. Köplenç çağırlar bazarlarda ýük götürüji bolup işleýärler, awtologlar ýuýarlar we plastik kagyz çüýüşe ýaly gaýtadan işlenilýän zatlary ýygnap tapşyrýarlar. Käbir halatlarda enatlar eklep bilmeýän çağırlaryny ýetimler öýlerine tapşyrmagy zorolýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.